Drahí bratia, sestry, milí poslucháči Rádia Mária, srdečne vás pozdravujem a vítam vás pri našom dnešnom spoločnom stretnutí s našou malou sveticou, svätou Tereskou Ježiškovou z Lízie, učiteľkou cirkvi. Keďže tento týždeň, 12. júla, sme mali spomienku na jej svätých rodičov Zéliu a Ľudovita Martinových, urobili by sme dnes takú malú odbočku a povedali by sme si niečo práve o jej svätých rodičoch. Ide o prvý manželský pár, ktorý bol svetorečený, teda manželov, ktorí boli vyhlásení za svätých spoločne. Už pred nimi za blahoslavených bol vyhlásený jeden talianský manželský pár, ale ten zatiaľ ešte nebol svetorečený. Čiže v tomto máme prvenstvo týchto dvoch manželov, rodičov, ktorých dcéra je učiteľkou cirkvi a ktorých ďalšia dcéra Leónia, jej proces beatifikácie prebieha. Preto je veľmi dôležité, aby sme naozaj poznávali aj rodičov svätej Teresky. Nie len preto, že sú svätými, ale už aj preto, ako sa na túto tému vyjadril jeden z duchovných pastierov pri príležitosti kanonizácie svätej Teresky. Viac než kedykoľvek predtým si naša spoločnosť potrebuje pripomínať svetosť manželského stavu a zachovávanie manželskej morálky. Pritom môže pomôcť živý príklad, ktorý to pred očami všetkých nádherne ilustruje. Kto by nevidel, že kanonizácia tejto svetice, teda svätej Teresky, ďaleko presahuje ju samu. Keď cirkev povyšuje na oltár 9. dieťa Luisa Martina Zélie Guérinovej, tak oslavou ich céry zároveň korunuje vznešené čnosti dvoch rodičov, ktorí boli prameňom života veľkej a svätej rodiny a ktorí sú vynimočnými vzormi kresťanských manželov. Teda to bolo už v čase, keď bola vyhlásená Tereska za svätú roku 1925 a o čo teda skôr teraz je pre nás žiadúce a povzbudzujúce poznať život týchto rodičov, ktorí boli cirkvou uznaní a vyhlásení za svätých. Pri našom dnešnom zamyslení by sme zvlášť hovorili o matke, pani Zélii Guérinovej, pretože o Tereskinom otcovi si povieme pri inej trochu príležitosti, kde sa viac oboznámime s jeho potom životom. Teda Tereskina mama Zélia Guérinová sa narodila 23. decembra roku 1831 nedaleko Alençonu, nedaleko za tohto mestečka, v ktorom potom spolu žila so svojím manželom. Jej otec, veterán cisárskej armády, slúžil v tejto dedinke ako príslušník poriadkových síl. Zéliu pokrstili na druhý deň po jej narodení v miestnom kostole a dostala meno Mária Azélia, ale aj tak ju všetci volali, tak ako aj je jej meno známe aj v dnešnej dobe, ako sa aj uvádza Zélia, čo sa jej aj hodilo, pretože charakteristickou črtou jej správania bola horlivosť a to je po francúzsky slovo zéle. Ona, keď opisuje svojich rodičov, teda sme povedali, jej otec bol veteránom vojakom a môžeme povedať policajtom potom. Jej matka bola ženou silnej viery, ale bola to veľmi prísna žena. Nerozumela jej a na to, akú mala zelia citlivú povahu, s ňou zaobchádzala príliš tvrdo. Dokonca Zelia napísala, že jej mladosť bola smutná ako rubáš. To dobre vykresľuje aj jedna charakteristická črta z jej života, že hoci by mala Zelia dala čokoľvek za to, aby mala bábiku, nikdy nejakú bábiku nemala, a to ani len maličku. Často trpela bolestiami hlavy a ani to sa pozitívne nepodpísalo na jej potom teda zdravotnom rozpoložení. Mala ešte staršiu sestru, ktorá sa neskôr stala reholníčkou, zasvetila sa Bohu v reholi navštívenia Panny Márie, teda v tejto reholi, do ktorej potom vstúpila aj dcéra Zélie, dcéra Leónia. Zélia dochádzala do Alençonskej internátnej školy ustavičnej adorácie, ktorú viedli sestry z kongregácie Svätých Srdc. Bola šikovnou žiačkou a v tejto duchovnej atmosfére si aj vypestovala naozaj takú vrúcnu a pevnú zbožnosť. Potom ešte mala o 10 rokov mladšieho brata Izidora, ktorý bol v tom čase ešte veľmi malý a neskôr teda sa stal lekárnikom a aj teda po jej smrti, po smrti Zélie sa stal tiež takým opatrovníkom ich dcer, teda dcery Zélie a Ľudovíta. Zélia chcela, podobne ako jej staršia sestra, zasvetiť svoj život Bohu a tak s týmto úmyslom aj zašla k sestram Vincentkám, teda k sestram svätého Vincenta, ktoré pôsobili v hlavnej Alençonskej nemocnici, ale matka predstavená ju od tohto kroku hneď na začiatku odhovorila, pravdepodobne pre jej zdravotný stav. Za takýchto okolností Zélia vyslovila takúto vrúcnu modlitbu. Môj Bože, keďže nie som hodná byť tvojou nevestou ako moja sestra, vstúpim do manželstva, aby som tak naplnila tvoju svetú vôľu. Preto ťa úpenlivo prosím, daj mi veľa detí a daj, aby boli všetky zasvetené tebe, môj Bože. A vieme, že Pán Boh túto jej modlitbu vypočul a skutočne všetky deti, ktoré porodila a ktoré aj potom prežili, všetkých 5 dcér, sa stalo reholničkami. Potom, čo panu Máriu teda úpenlivo prosila, aby jej ukázala, ako sa má postarať o svoju budúcnosť, teda čím sa má stať, začula akýsi vnútorný hlas, ktorý jej hovoril, začni vyrábať alençonskú čipku. Táto alençonská čipka je veľmi známa, až svetoznáma, môžeme povedať aj v dnešnej dobe. Tento vnútorný hlas začula 8. decembra roku 1851 a tak teda vstúpila do odbornej školy a avšak teda túto odbornú školu nedokončila, musela odtiaľ odísť, pretože sa chcela vyhnúť neprimeranému záujmu riaditeľa tejto školy o ňu. Koncom roku 1853 už zaklada vlastný podnik na výrobu tejto alençonskej čipky. Ako opisujú céry Zélie, Hovoria, že naša mama bola v podnikaní veľmi šikovná, zároveň bola veľmi energická a inteligentná. Jej aktivita bola mimoriadna a okamžite sa jej v podnikaní aj začalo dariť. Zéliu si všimla jedna dáma, ktorá mala istý vplyv v spoločnosti svetskej a chcela ju vziať do Paríža, pravdepodobne so zámerom výhodného vydaja, avšak Zélia takúto ponuku rozhodne odmietla a rozprávala potom o tejto udalosti s úsmevom, že svet ju vôbec nepriťahoval. Avšak čoskoro potom zasiahli nebesia a ukázali jej cestu aj teda jej budúceho manžela. Jedného dňa, keď šla v Alençone po moste svätého Leonarda, dostala podobné vnúknutie, aké jej ukázalo jej profesionálnu dráhu. A to vo chvíli, keď teda prechádzala po tomto moste okolo jedného mladého muža a vtedy opäť akoby započula tento vnútorný hlas. To je ten, ktorého som pre teba pripravil. A tak, i keď sa tieto rodiny, rodina Guerinovcov a Martinovcov navzájom nepoznali, stará mama Martinová si všimla výnimočné vlastnosti Zélie v čipkárskej škole a veľmi túžila, aby sa stala jej nevestou. Teda stará mama deti, teda matka Ludovita Martina. Vďaka svojmu materinskému citu v nej uzrela skutočný poklad. A tak po tom prvom takom stretnutí na tomto moste už po 3 mesiacoch 13. júla roku 1858 sa Zélia vydala za Ludovita Martina, ktorý zase bol synom armádneho kapitána na dôchodku. Spoločne sa presťahovali do jeho domu v Alençone, v ktorom zase pán Martin teda si otvoril hodinárstvo a klenotníctvo. Pán Martin mal vtedy 36 rokov a pani Zélia Guerinová mala necelých 27. Tereskin otec bol mužom introvertným, takým kontemplatívnym, tiež potom o ňom si povieme, že tiež sa chcel stať reholníkom, a síce v jednom kontemplatívnom kláštore vo Švajčiarsku, avšak tiež nebol do tohto kláštora prijatý. Potom, keď o ňom budeme hovoriť, tak si povieme aj teda bližšie o týchto dôvodoch. Vo svojich listoch Zélia uvádza, že pred sobášom jej boli celkom neznáme tajomstvá zrodu života. A keď sa o nich dozvedela, bola taká ustarostená, že až teda plakala. A otec, ktorý túžil byť mníchom, aj keď ho neprijali do kláštora kontemplatívneho, aj tak ďalej žil akoby taký kontemplatívny život vo svojom meste, venoval sa teda práci, puntičkársky by sme mohli povedať, teda hodinárstvu a výrobe tých, v tom klenotníctve svojom, rôzne klenoty vyrábal a potom sa utiahoval do takej veži, ktorú si v meste zakúpil, chodil na ryby, staral sa veľmi o chudobných a bezdomovcov, ktorých teda im zabezpečoval stravu, aj hygienu, bol veľmi citlivého srdca, tak on využil tiež túto situáciu na to a navrhol Zeli, aby spoločne žili ako brat a sestra. Ona s tým súhlasila, a to aj napriek jej, teda, ako sme počuli predtým, v tej modlitbe, v niekdajšej veľkej túžbe po deťoch. Ale Boh mal s nimi iné plány a našťastie teda pri jednej príležitosti po 10 mesiacoch jeden kňaz im vyhovoril tento ich plán alebo teda sľub, že budú žiť ako brat a sestra a teda začali spolu žiť ako manželia a nakoniec teda pustili sa do tohto poslania manželského života a Zélia porodila 9 detí. I keď z týchto 9 detí nie všetky prežili, o čom ešte budeme hovoriť, tak len teda 5 dievčat prežilo a 2 dievčatá a 2 chlapci zomreli. V tej dobe nebola taká lekárska starostlivosť ako dnes a teda zvlášť pri starostlivosti o deti, takže bolo bežné alebo teda aj typické pre danú dobu, že mnoho detí zomieralo, tak napríklad Ľudovít, teda Tereskin otec, pochádzal z 5 detí a nažive, alebo teda žiť zostal len on sám jediný, tí ostatní 4 súrodenci zomreli. A tak aj v tejto rodine Martinovcov budeme vidieť, sa striedali najmä v jednom období pôrody s úmrtiami, čo samozrejme rodičia prežívali ťažko, ale aj s veľkou vierou, dôverou a odovzdanosťou do Božích rúk. Sestry svätej Teresky sa o svojej mame vyjadrili takto. Naša mama bola stelesneným sebazaprením. Bola obdarená veľkou odvahou a mimoriadne energickým temperamentom. Mala veľmi citlivé a veľkorysé srdce, ktoré mala ustavične obrátené k Bohu, ktorému priam heroicky dôverovala. O jej vnútornom živote máme dostatočné pramene, z ktorých môžeme čerpať, pretože napísala okolo 200 listov. Písala ich svojmu manželovi Ľudovítovi, ale tiež deťom, ktoré boli v škole, v penzionáte, alebo svojej sestre, ktorá bola reholničkou, alebo svojej švagrinej. Ona v týchto svojich listoch opisuje aj svoj vnútorný život, svoje prežívanie, svoje city a vôbec aj vzťah voči Bohu, vnímanie svetosti života, viery. Máme teda dostatočný zdroj a prameň, z ktorého môžeme poznávať jej život. Napríklad, keď píše svojmu manželovi, tak mu píše napríklad, že je pre ňu veľmi stále drahý. Ty vieš, že ja nemôžem žiť vzdialená od teba. Svojej zase švagrinej píše na svojho manžela, môj manžel je svätý človek. Želala by som takého všetkým ženám. Ľudový sa aj napríklad podpisuje pod svoje listy tvoj manžel a skutočný priateľ, ktorý ťa miluje na celý život. Toto priateľstvo medzi nimi a vzájomný rešpekt vytrval ich živote až do ich rozdelenia, teda smrťou. Tak, ako prežívali, ako by to priateľstvo pred tým naplneným životom manželstva, zostalo im toto priateľstvo na celý život. Boli akoby priateľmi na celý život, ktorí sa mali veľmi nežne, mali radi. Keď toto manželstvo teda začalo žiť aj po tej stránke obdarovávania, aby mohol byť darovaný nový život naplno, tak skutočne začali žiť plodné rodičovstvo. Ako som už spomenul, mali 9 detí a keďže áno, v tej dobe sa nič nevedelo o metóde plánového rodičovstva, tak ani sa takto nejak nerozmýšľalo. Mali vtedy, v tom čase, keď sa tomu nebránili, mali tieto rodiny prirodzene viac detí a boli plodné. Medzi tými deťmi v tom čase bol rozdiel napríklad rok, maximálne dva. Neskôr už to bolo viacej rokov, ale teda malo to inú príčinu a bola takáto doba, keď chceme preniknúť do aj ich vnímania potom manželského života. Keď taká napríklad príhoda, keď Louis priniesol k svojmu, teda k tomu farárovi, ktorý ich usmernil, teda ako majú žiť manželstvo, tak mu povedal, že sa krstu zúčastňuje prvýkrát v živote, že teda ešte nikdy nebol svedkom krstu a teda aj keď si nepamätal ani svoj krst, ale teda hovorí mu, prvýkrát som svedkom krstu a potom sa usmieva a hovorí, ale nie posledný krát a onedlho tu budem opäť. Takže takto potom začal aj on už pozerať na manželstvo a rodinný život. Svoje deti obidvaja milujú a v manželstve sa skutočne našli. Keď teda spočiatku, ako vieme, to mohlo vyzerať rôzne, ale nakoniec to bolo takto. Zélia píše, milujem svoje deti do zbláznenia a narodila som sa, aby som ich mala. A tu teda sa naplňa tá jej túžba, ktorú mala už vo svojej mladosti a teda keď chcela mať deti. Ľudovít bol taký iný, taký dôstojný muž, krásny muž, ktorého aj Tereska nazývala svojim kráľom. A Zélia, tá bola menšia, teda nie až taká vysoká. A on, teda pán Martin bol zase vysoký muž a teda taký dôstojný. Preto aj Tereska mu hovorí môj kráľ a on ju zase oslovuje moja drahá kráľovnička. Bol zároveň teda aj veľmi nežný a láskavý a svoje deti mal veľmi rád a všetok aj svoj čas, aj on sa snažil byť so svojimi deťmi a venovať sa im. Sám im vyrábal hračky, ale najlepšou hračkou, hovorí on sám, že teda je on sám pre nich. Takže si uvedomoval aj on, toto svoje postavenie. Veľmi si vážil a uznával svoje céry, teda nakoniec aj prežili len céry a mali ich veľmi rád a aj im to veľmi pomohlo pre ich dozrievanie, pre ďalší vývoj, keď teda otec sa takto venuje svojim dcéram a častokrát aj oni to potom vo svojich listoch, tieto dcéry opisovali vo svojich listoch, teda ako sa teda on stával ku ním. Zélia takisto veľmi milovala svoje deti, ale nerozmaznávala ich tak ako ani otec. Boli k nim veľmi dobré, ale vo svojej rodine musel teda vládnuť poriadok, môžeme povedať disciplína, ale určite nie tvrdosť. Ona poznala Zélia dobre tvrdosť zo svojho detstva a teda vedela to veľmi dobre, vedela to teda rozlíšiť a vedieť, čo je to teda poriadok a čo je nejaká tvrdosť. Pri každom pôrode sa pomodlila Zélia túto modlitbu. Pane, daruj mi milosť, aby bolo toto dieťa zasvetené Tebe, aby nič nepoškvrnilo čistotu jeho duše. Ak by sa malo niekedy stratiť, tak si ho radšej hneď vezmi k sebe. Venovala sa teda aj potom, samozrejme, keď deti rástli, tak sa im veľmi, veľmi tak pedagogicky, by sme mohli povedať, venovala. Je veľmi užitočné teda aj sa viacej oboznámiť s jej postojmi, akým spôsobom vychovávala svoje deti. Keď písala list svojej švagrinej, tak jej dáva takéto odporúčanie, ak sa chystáš mať tak veľa detí ako ja, tak si to bude od teba vyžadovať veľa seba zaprenia a tiež túžbu dať nebu veľa vyvolených duší. Tereska vlastne, keď mala 4 roky, tak jej matka Zélia teda zomrela a Tereska potom bola trochu rozmaznávaná, trochu či viac, aj svojimi teda sestrami a to ju potom poznačilo v tom jej živote. Samozrejme, že sestry nedokázali nahradiť matku a ten spôsob, akým Zélia vychovávala svoje deti. Zélia aj veľmi trvala na tom, aby hneď potom, ako sa deti narodili, boli čo najskôr pokrstené. Len čo sa teda dieťa narodilo, muselo byť čo najskôr pokrstené. Aj keď sa narodilo dieťa niekomu v jej okolí, vždy sa pýtala na jeho krst. A keď sa narodilo dieťa jej, zaobstarala mu vyslúženie sviatosti ešte v ten deň, alebo na druhý deň hneď ráno, ak sa dieťa narodilo v noci. Pri Terezii však museli čakať na sviatosnú milosť až 2 dni. Keď sa potom matky Agnesy pri procese blahorečenia pýtali na dôvod tohto oneskorenia, odpovedala, bolo to preto, že čakali na príchod krstného otca. No naša matka vtedy prežívala hrozný strach. Bála sa, že by sa mohlo stať dieťaťu nejaké nešťastie a tak ústavične myslela na to, že je dieťa v nebezpečenstve. Spolu teda mali 9 detí, z ktorých 4 zomreli ešte v detstve a spolu s otcom, teda s pánom Martinom Zélia sa rozhodli, že všetkým deťom pridajú k prvému krstnému menu Mária A dvom chlapcom okrem toho dali ešte aj meno Jozef. Mama 8. decembra 1860 poprosila preblahoslavenú pannu, aby jej teda narodila, aby jej teda dala druhé dieťa. A potom, čo sa teda narodila, narodilo prvé dieťa, ktorou bola Helena, tak sa potom narodila o 9 mesiacov Pavlína ako druhé teda dieťa. Teda ešte medzi nimi bola najstaršia, ktorá prežila, pretože teda Helena zomrela a teda pred Pavlínou to bola ešte Mária. Čo mohlo pomáhať deťom v umraste? To, že sa venovali ako otec a matka svojim deťom, to všetko robili a využívali teda svoj čas, aby sa svojim deťom venovali. A samozrejme, najväčší vplyv na výchovu detí malo to, ako oni medzi sebou žili, aký vzťah prežívali medzi sebou Zélia a Ľudovít, teda manželia a rodičia. Jeden kňaz, generálny vikár Main, sa ako kaplán ešte v kostole Notre Dame v Alençonne, kde pokrstil Teréziu a dobre poznal túto rodinu, tak sa vyjadril takto. Na ich rodinnom živote bola obdivuhodná ich jednota. A to tak medzi manželom a manželkou, ako aj medzi rodičmi a deťmi. Teda Zélia bola matkou v prvom rade, pretože teda porodila toľkoto detí, ale zároveň aj teda bola šéfkou, by sme mohli povedať, majiteľkou tej svojej firmy, ktorú založila na výrobu alensonskej čípky. Ona, prečo to sa tohto nevzdala? No, keď sa vydala, tak teda na istý čas aj prerušila túto výrobu, tak, ale samozrejme, keďže sa museli niečím živiť potom v manželstve v rodine a keďže teda hodinárstvo pána Martina nevynášalo až tak, tak nakoniec museli ako rodina s 9 deťmi musela sa vrátiť teda k tej výrobe tejto alensonskej čipky. A naozaj dostávala veľa objednávok a toto im pomáhalo k tomu, aby teda mohli žiť. A v kontexte tej doby bolo aj žiaduce, aby rodičia sa postarali o veno pre svoje céry a tak teda aj na toto hľadela Zélia a teda aj pokiaľ išlo vstup do kláštora v tom čase, tak tiež musela teda tá ašpirantka priniesť nejaké veno pri tomto vstupe do kláštora. A postupne teda aj tých 5 dcér, keď potom postupne teda vstupovali do kláštora, tak bolo potrebné, aby mali aj toto určité finančné zabezpečenie. Je teda ale dôležité vedieť, že z tohto dôvodu aj Zélia rozšírila tento svoj podnik, výrobu tejto čipky. Mala okolo 20 zamestnancov a samozrejme, že tá už aj vtedy boli problémy so zamestnancami, takže mala čo robiť. A ten jej život bol skutočne náročný, pretože tí zamestnanci ju chceli napríklad oklamať alebo neodviedli dobrú prácu, alebo bola pred dilemou, že mala zamestnanú pracovníčku, ktorá nemala manžela, a teda len ona ako zamestnankyňa. A keď táto jej pracovníčka nebola dobrá, bola to taká nesvedomitá a dobrá pracovníčka, Zelia napriek tomu si ju teda nechala, pretože hľadela na túto jej rodinu, že teda ona sama ju živí a má deti. Takže musela ona riešiť aj takéto problémy a častokrát to potom bola práve ona, Zelia, ktorá aj dokončovala práce pro týchto svojich pracovníčkach. Takže toto nebolo ľahké a ako teda prichádzali ďalšie deti, tak hľadali riešenie, čo urobiť. A spravili to teda tak, že otec Louis ľudovi teda zanechal toto svoje hodinárstvo a klenotníctvo, ktoré mal, a Zelia teda túto svoju firmu prepísala na jeho meno, ale teda v skutočnosti ona zostáva tou zodpovednou osobou, ktorá všetko organizuje a teda robí. Takže naozaj ich rodinný život bol takýto, ktorý bežným životom bol, kde sa striedali tie povinnosti so zabezpečením života, práca a teda výchova detí. Ešte si kratučko povieme o výchove, ako Zelia vychovávala svoje deti a akým spôsobom teda, alebo čo všetko nielen pri tejto výchove, ale vôbec ako tieto deti sa narodili a ktoré z nich prežili. Tak prvá bola najstaršia Mária, ktorá sa narodila roku 1860, keď Zelia mala 29 rokov. Ona bola taká svojská, by sme mohli povedať, alebo nie svojská, ale taká sebaistá, nikdy nejak neprehlasovala o sebe, že by chcela byť reholničkou alebo sa vydať. Proste chcela tak ten život nechať voľne prebiehať, že ako sa to vyvinia, raz ako keby vnímala od svojej mami nejaký tlak a jej to aj povedala, že ona nebude ani to, ani to, a teda Zeliu to vtedy prekvapilo a povedala jej, že ale veď ona nechce ani, aby sa vydala, ani aby bola reholnička, ona chce, aby sa uskutočnila Božia vôľa, aby Mária našla vo svojom živote šťastie a to, čo nosí vo svojom srdci. Potom o jeden rok po nej sa narodila Pavlína, ktorá už naopak ako od dospievania túžila byť reholničkou, karmelitánkou, a už mala 16 rokov, keď mamka Zelia zomrela, a potom ako 26-ročná aj vstúpila do karmelitánskeho kláštora. Ďalšou po Pavlíne o 2 roky sa narodila Leónia, a teda táto Leónia bola taká problematickejšia vo svojej povahe, aj vôbec vo výchove, pretože tam tá domáca pomocnička, gazdina, ju si tak pripútala k sebe a boli tam aj také, by sme mohli povedať, nezdravé spôsoby, o ktorých ešte budeme možno hovoriť, keď budeme bližšie hovoriť o Leónii. Po Leónii, po roku, sa narodila Helena. Vtedy Zelia mala 33 rokov, bolo to roku 1864, a už vtedy teda z jedného listu sa dozvedáme, že v tom čase mala Zelia už zdravotné ťažkosti. V tomto čase dokonca aj navštívila istého istého lekára. Písala to svojmu bratovi Izidorovi, že má bolesť v jednom prsníku a aj sa teda stretli, aj teda to skončilo nejakou zvláštnou žiadnou liečením ani nejakou zvláštnou diagnostikou. Ona sa stretla teda nie s lekárom, ale týmto svojim bratom, ktorý bol lekárnikom, a otázka je, že prečo teda nešla lekárovi. Ale prečo nešla k lekárovi? Bolo to pravdepodobne preto, že nedôverovala veľmi lekárom, nemala dobrú skúsenosť s nimi, pretože keď sa starala o svojho otca a tiež ešte nejaký čas sa potom starala o matku svojho muža, Ľudovíta, a lekári im nepomohli. Takže nejak ako keby z tejto vlastnej skúsenosti nemala nejakú dôveru k lekárom a nevyhľadala lekárov, pretože aj dokonca potom pri skúsenosti so svojimi deťmi, keď sa na lekárov obrátila s prosbou o ich záchranu, keď boli už teda na chorí a až už veľmi vážne, tak nejak lekári nejak tiež jej nepomohli. Možno vtedy nemali ako pomôcť, nevedeli, alebo teda nevieme to posúdiť, ale jednoducho v nej, ako v matke, zostala takáto skúsenosť, že nejak lekári jej nejak nepomôžu. Táto choroba, ktorú teda už pri tejto Helene zakúša, už teda známkou bolo aj to, že nemohla ju kojiť. Mala 33 rokov a nemohla už túto svoju dcéru Helenu kojiť. A v tom čase viacero žien už malo problémy, pretože teda nejak mali problémy s týmto kojením. A to preto, že teda nosili, táto stredná vyššia vrstva nosili tie korzety, teda kde boli úplne stiahnuté, v takých tých až skeletoch by sme mohli povedať, a teda potom si to odnášali s takýmito problémami, že teda to mlieko tie matky potom ani nedokázali mať, takže potom dávali tieto deti kojiť tým ženám z nižšej vrstvy, a tie týmto netrpeli, nemuseli nosiť tieto korzety, takže tie boli takto dobre fyzicky zdatné, ale dokázali to aj teda zneužívať, zneužívať. No a Helena bola teda daná potom jednej takejto dojke, teda, ktorá ju kojila a vyvíjala sa najprv zdarne, ale keď mala 5 rokov, dostala nejakú plúcnu chorobu, nevieme presnejšie, aká to bola choroba, ale teda lekár, ktorý bol privolený, len konštatoval, aby jej dávala nejakú silnejšiu polievku bujonovú, a tým odišiel, a teda táto posledná lekára, posledná návšteva lekára, to bolo večer, tesne pred smrťou, teda Heleny, ktorá ako prvá z detí zomiera, a teda ako prvá táto Helenka jej zomiera. A teda Zélia ju celú noc držala vo svojom náručí a vlastne je zachovaný list, kde ona popisuje, ako toto jej dieťa zomiera v jej náručí, ako ju celú noc má vo svojich rukách náručí a ako jej zomiera. Tam si musíme naozaj teda nejak sa skúsiť tak vžiť a prežívať túto situáciu. A jedna aj z námietok, keď bol proces beatifikácie, bol, že teda prečo Zélia, ako si, keď už mala tieto zdravotné problémy, prečo akoby teda prečo potom ďalej mala dieťa, že ako keby teda aj podliehala nejakú kontextu tej doby dolorizmu, že teda smrť ako keby bolo niečo, čo sa teda ide až oslavovať, ale to samozrejme, že to u Zely to skutočne nebolo, pretože ona veľmi trpela smrťou tohto svojho prvého dieťaťa, ako aj potom pri smrti každého jedného svojho dieťaťa to prežívala skutočne s veľkou bolesťou. V tom čase deti zomierali dosť často, teda tá doba bola taká, nebolo tá starostlivosť tie deti aj lekárska nejak ešte tak na takej úrovni a teda úmrtnosť týchto detí bola vysoká. Teda Zelia veľmi ťažko teda prežívala smrť tejto svojej dcéry Heleny. A práve smrťou Heleny začína akoby séria ďalších smrti. Zomiera jej otec, potom teda aj ďalší príslušníci, stará mama z jej rodiny zomiera, teda viacerí, takže v tomto období je akoby zasiahnutá viacerými smrťami. Zelia je teda v tomto období už znova tehotná a to, čo sa bude ďalej v tomto jej živote odohrávať, to bude to striedanie sa pôrod, smrť, pôrod, smrť. A takto to v tom živote pôjde ďalej. 2 roky po Helene sa narodil Jozef, ktorý sa dožil 13 mesiacov a potom rok po ňom sa narodil Ján Krstiteľ, ktorý sa dožil len niekoľko dní. A Zelia je týmto veľmi zasiahnutá, že prichádza o tieto svoje deti, týchto chlapcov. Ten Jozef 13-mesačný už teda začína chodiť, ale problémom je to, že teda nemôže kojiť a práve tento Jozef, ktorého musela opakovane dávať, kojiť, tak ako posledná tá dojka, ktorej ho dali, tak to vlastne zle dopadlo, ktorá to nejakým spôsobom nie dobre zvládla. Bolo to pre matku veľká rana, že vlastne jej dieťa zomiera, ako keby by sme mohli povedať od hladu, že mu nevedela, nemohla zabezpečiť mlieko a teda tá dojka potom doletela v noci tam k ním domov, že teda chlapec zomiera. Ján Krstiteľ teda tiež teda zomiera, pretože sa nepodarilo nájsť dojku, teda, ktorá by kojila tohto chlapca. Takže takisto zomiera práve na toto, že nemala možnosť ho kojiť a nepodarilo sa nájsť nejakú dobrú dojku, ktorá by toto zabezpečila. Čiže vieme si to predstaviť, akými otrasmi teda prechádza Zelia v tejto situácii. Po týchto dvoch chlapcoch sa narodila Celina, teda 2 roky po Jánovi Krstiteľovi a Zelia prežívala veľký strach, aby nezomrela, ale teda Celina prežila a Zelia sa veľmi modlila za ňu, aby teda prežila a mohla žiť a nakoniec tá Celina vieme, že sa dožila až 90 rokov, takže ale teda to Zelia nemohla teda vtedy vedieť. Po Celine sa o rok na to narodila Melania, ktorá žial tiež ako malé dieťatko zomrela a potom 3 roky po nej sa narodila Terézia. Takže vieme si predstaviť, aké veľké úzkosti musela Zelia prežívať a čo teda prežívala a čo, ako s ňou musela, ako to s ňou muselo teda otriasať a ako, akými ťažkými skúškami teda v tomto prechádzala. Ona nehľadala akoby za každú cenu odpoveď, ale sama sa modlí a má veľkú úctu a zbožnosť k ukrižovanému Ježišovi a tiež k presvätej tvári a spája svoje utrpenie s utrpením Ježišovým. A čo sa, keď sa vrátime k jej chorobe, tak z toho, čo žila, môžeme povedať, že nevieme veľa o tejto chorobe, ale vôbec jej ten život, že spávala najviac 5 hodín a námaha aj pri starostlivosti s deťmi, aj teda s tým čipkárským podnikom, tak toto všetko na ňu dolieha a prežíva to. A ona napriek aj týmto deťom, ktoré jej zomreli a týmto skúškám, stále prežíva tú skutočnosť a pravdu, že je Bohom milovaná a úplne sa odovzdáva a dáva sa Bohu. Nekladie otázky, prečo je tieto deti zomierajú, prečo to Boh dopúšťa, ale naozaj úplne sa odovzdáva a hovorí, toto je môj život, ktorý mi Boh dáva. Toto je evanjelium, ktoré ona žije. Kto si myslí, že si zachráni svoj život, tak ho stratí. A kto ho stratí pre mňa, tak si ho zachráni. A takto Zelia žije a prežíva aj tieto svoje teda ťažkosti a tieto straty svojich detí. A keď teda svojmu bratovi, lekárnikovi píše o tom probléme s prsníkom, tak teda v jednom tom liste mu píše, že možno si spomenieš, že keď som bola mladá, som raz padla a narazila som hruďou o stôl. A myslím, že to mám z toho. Teda ten zárodok tejto rakoviny si vysvetľuje, že to je práve následok tohto zranenia. A táto choroba teda u nej prerastá, rastie, nevenuje v sebe nejakú veľkú pozornosť, žije ďalej svoj život, napriek tomu, že má bolesti, ale pred staršími sestrami aj pred manželom teda priznáva, že tu ide o veľmi vážny problém. A keď už tie bolesti boli naozaj veľmi veľké, keď už mala problém vydržať vo svojej práci, vydržať sedieť alebo stáť, že mala také veľké bolesti od krčnej chrbtice až dolu, že nemohla ani otočiť hlavou, tak v roku 1876, teda rok pred narodením Teresky, sa rodina rozhodla, že pôjde k lekárovi na teda vyšetrenie a ešte tiež sa rozhodli, že pôjde tiež na púť do Lourdes a ona aj teda v tomto ťažkom bolestnom stave, v akom je, tak teda ide do Lourdes a teda sa zúčastňuje tejto púte, i keď bola na tom veľmi zle, aj tá púť nakoniec nedopadla dobre, neskončí uzdravením, ale naopak tam ešte je tam krádež alebo strata ružencu, ktorý mala od svojej sestry, potom sa im rozbila lurdská voda vo vlaku, ktorú niesla a ona si teda uvedomuje, keď sa vracia, že teda ten jej život, životná cesta je na konci a ona si spomína na svoju sestru, tú reholničku staršiu a spomína si na ňu v tom zmysle, že ona sa mala čas pripraviť na smrť a Zelia akoby tiež ako by túžila potom, že aj ona by potrebovala sa dobre pripraviť na smrť, ale ja nemám čas, Zélia hovorí. Na druhej strane Pán Boh si ju pripravil na túto smrť, ale nie teda na, podľa tých predstav, aké teda mala ona. Ešte sa narodila Tereska, ktorá tiež teda nemohla ju kojiť, ale musela byť daná tiež dojke. Ešte je aspoň teda 4 roky s týmto svojim posledným dieťaťom, s Tereskou, a potom rok pred jej smrťou Zeli sa jej stav veľmi teda vygradoval. Tie bolesti boli veľmi stupňujúce a nechápali, že teda prečo sú tie bolesti až také veľké, keďže to bol prsník, že čo za tým je. Takže ešte sa vrátim, keď som o tej puti hovoril, že navštívila aj jedného lekára spolu so svojím bratom Izidorom, významného chirurga v Kán, a ten sa na ňu pozrel, vyšetril ju a povedal, že teda žiaľ, že to je už taký stav, kde nemôžu nič urobiť, že metastázy sú rozšírené po celom tele a tam není možné niečo ani operovať a nejak v tomto zmysle pomôcť. A z jedného zo svedectie vieme, že Zélia ukázala jednej zo svojich dcer svoj hrudník a bol to nie len, že plochý hrudník, ale bola to jedna veľká, obrovská rana. Žiadne lieky jej nepomáhali, aj keď sa ich snažili dávať od bolesti, a tie posledné týždne a tie dni, čokoľvek jej by dali, nič jej nepomáhalo a tie bolesti, ktoré prežívala, boli veľmi veľké a veľmi silné. A to vieme až dnes po exhumácii, keď sa teda konala exhumácia, ktorá sa teda uskutočnila, tak pri tejto exhumácii bol tým lekárov, ktorí skúmali jej ostatky a vlastne sa zistilo, že preto mala také veľké bolesti, že vlastne ona nemala len rakovinu prsníka, ale táto rakovina prešla do kosti, čo je teda jedna z najťažších a najbolesnejších variant rakoviny. A teda na týchto kostiach oni videli napríklad aj na tej krčnej chrbtici, aj na iných častiach videli doslova diery v tých stavcoch a kostiach úplne vyžrané rakovinou. Louis Ludovit, manžel, je celé roky s ňou, nemôže jej pomôcť, ale prežíva pri nej túto jej bolesť a stále je jej veľkou oporou. Jedna z dcér píše, že otecko už, keď nevedel, ako jej má pomôcť, tak ju nosil v náručí pred deťmi, teda aby si ich mohla ona pozrieť, a takto v náručí ju previedol po svojom dome. Nakoniec teda Zélia zomiera v roku 1877. Louis má 57 rokov a ona má 45 rokov. Teda, drahí bratia a sestry, ešte by sme mohli veľa o nej hovoriť a vrátiť sa k jej listom a k jej vnútornému životu, ale žiaľ teda čas nám to nedovoluje, aspoň takto v krátkosti som sa snažil pri príležitosti teda ich sviatku, ktorý sme tento týždeň prežívali, sa trošku oboznámiť s matkou svätej Teresky, so svetou Zéliou Martinovou. Skutočne by som odporúčil mladým rodinám, ktoré majú deti práve v čase výchovy, aby sa utiekali k týmto svätým rodičom a aj sa oboznámili, teda napríklad aj so svätou Zéliou, s jej listami a s jej spôsobom, ako skutočne do detailov mala premyslenú výchovu svojich detí, aby ich chránila pred zlom a všetkými tými nástrahami, ktoré číhajú na dieťa, na mladého človeka, čo je aj pre nás veľmi dôležité a pre rodičov, pre svoje deti v dnešnej dobe. Prajem vám požehnaný a milostiplný čas. Páter Branko Jozef Tupý z komunity Kráľovnej pokoja.